Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 16-may, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom bugun dasturimizda. Bozorga kirmoqchimisiz, ro'mol va do'ppini yeching. Qo'qon bozori ma'muriyati hijoblilarning va oq do'ppi kiyganlarning kirishini taqiqlab qo'ydi. O'zbekiston Markaziy banki bosh vazir Mirziyoyevni naqd pul yo'qligidan ogohlantirgan. Raddiya O'zbekiston Qirg'iziston yerini egallab olganini rad etdi. Oq Taysonning qaytishi, Ruslan Chagayev sud taqiqiga qaramay italiyalik bokschi bilan jang qiladigan bo'ldi. Andijon qirg'ini 10 yil avvalgi qonli hodisalar guvohlari bo'lgan andijonlik qochqinlar bugun nega jim? Qurultoy O'zbekiston MXQ'sida tozalash ketmoqdami yoki haddan oshganlardan o'ch olinmoqdami? Bugungi qurultoyda shu haqda gap boradi. Demak, 14-may kuni ozodlik tasarrufiga O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev imzosi bilan mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga deb atalgan 13 aprel kuni yuborilgan maktubning nusxasi yetib keldi. Ozodlikka sizdirilgan bu maktubdan O'zbek banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagan ayon bo'ladi. Maktubda Markaziy bank mutasaddisi naqd pul tushumini ta'minlash bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa, mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat og'irlashishi mumkinligini aytadi. Sizdirilgan maktub mazmuni bilan hamkasbimiz Zamira Shukur yaqindan tanishib chiqdi. Hozir Zamira opa studiyamizda. Zamira opa, umuman maktubda nimalar aytilgan va bu qanchalik haqiqiy maktub?
Assalomu alaykum. Hurmatli, albatta bizga kelgan bu maktubning dastlab uni qanchalik haqiqiy yoki haqiqiy emasligini tekshirishga ancha vaqt sarfladik va O'zbekiston hukumat tizimlari, qolaversa bank tizimlaridagi manbalarimiz yordamida bu maktubning haqiqiy ekanligini tasdiqlatishga muvaffaq bo'ldik. Ayni paytda bu hujjatning Ozodlik veb sahifasiga qo'yilgan mana shu maktubni to'liq matni, uning ilk va so'nggi sahifalarini ko'rgan odamda uning haqiqiy ekanligiga deyarli shubha qolmaydi. Zotan bu maktubga 10 aprel kuni xizmat doirasida foydalanish uchun deb tasniflangan 10-11-41 raqami qo'yilgan va demak bu maktubning so'nggi sahifasida bank raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev imzosi ham qo'yilgan va bank xatti umum bir mohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa xatti qalbakilashtirishi hech kimga keragi yo'qligi ham oydinlashadi.
Nimalar yozilgan endi xatda? U raqamlar bormi, qandaydir?
Xat, agar sizga jaydari qilib tushuntiradigan va tinglovchilarimizga jaydari qilib tushuntiradigan bo'lsam, biz yillardan beri, ayniqsa keyingi oylardan beri muntazam yoritib kelayotgan mamlakatdagi ish haqlari, pensiya va nafaqalarni o'z vaqtida berish bilan bog'liq muammolarning naqadar jiddiy ekanligini bilvosita va bevosita tasdig'i desak bo'ladi. Ya'niki, men sizga hozir qisqagina o'sha maktubni boshlanishidan o'qib beraman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, o'tkazilgan tahlillar va monitoring natijalariga ko'ra 15-yilning yanvar-mart oylarida ish haqi va ijtimoiy to'lovlar uchun naqd pulga bo'lgan talab 10.9 trillion so'mni tashkil qilib, 2014-yilning shu davriga nisbatan 1.9 trillion so'mga yoki 22%ga oshgan deb boshlanadi bu maktub va demak 2-abzatsda yo'q, bosh vazirga Markaziy bank aytayapti, 1-aprel holatiga ko'ra ushbu to'lovlarning asosiy qismi to'langani holda 58.2 milliard so'mlik pensiya to'lovlari, 58.8 milliard so'mlik maxsus kontingent to'lovlari to'lanmasdan qoldi. Ya'niki ish haqlari, maxsus qandaydir pensiya nafaqalar va maxsus monitoringga olingan yirik tashkilotlar, O'zbek energiya, O'zbek kimyo sanoat, O'zbek neftigaz, O'zbek agromash servis, O'z paxta sanoat kabi uyushmalaridagi o'sha naqd pul taqchilligini qoplash uchun Markaziy bank aralashgani aytiladi va demak shu paytgacha biz O'zbekistonda pensiyalar, nafaqalar, ish haqlarini to'lashda pul yetishmayapti degan u yerdan bu yerdan kelayotgan shikoyatlarni berayotgan edik. Masalan, bu maktubdan O'zbekistonda 1-3 oy uchun 10.9 trillion so'm kerak bo'lgani holda 1.5 trilliondan ko'proq pul taqchilligi, naqd pul taqchilligi borligi oydinlashadi. Ya'niki, mamlakat banklarida mana shu ijtimoiy to'lovlarni, ish haqlarini, pensiya va nafaqalarni berish uchun pul yo'q degan bir oddiy signal.
Bank rasmiylari shuni tasdiqlayaptimi?
Bank rasmiylari bizga bu narsani albatta rasman tasdiqlamaydi, lekin bu xatni o'zidan mana shu narsani, haqiqiy manzarani bank yaxshi bilishi va demak hukumat idoralarida o'tirganlar ham yaxshi bilishi aytiladi. Mana shu maktub munosabati bilan biz bir necha bank mutasaddilari, mutaxassislar bilan suhbatlashdik. Afsuski, ularning hammasini ham masalan efirga uzatish imkonimiz yo'q, lekin ulardan ayon bo'lishicha Markaziy bank mamlakat hukumatini jiddiy vaziyat paydo bo'lganidan ogohlantirishga, ya'ni o'z vakolati doirasida, o'z imkoni doirasida ogohlantirishga harakat qilyapti. Ayni paytda boshqa bir toifa mutaxassislar Markaziy bank o'z vakolatidagi ishlarni ham tuzuq quruq bajarmayotganidan kelib chiqib, mamlakatdagi mana shu muammo uchun mas'uliyatni bo'ynidan soqit qilishga urinyapti degan fikrlar ham bildirildi.
Kengroq qaraydigan bo'lsak, naqd pul muomalasi bu faqat Markaziy bank bilan chiroq banklarning muammosi. Uni haligi bir korxonalarga chiqib, umuman hukumatga chiqishni o'zi boshqa davlatlarda bunaqa narsa yo'q. Hukumat hech qachon naqd pul munosabati bilan shug'ullanmaydi. Uni o'zining ishlari bor. Lekin bu asosiy makroekonomik, ya'ni O'zbekistondagi bozor iqtisodiga to'g'ri kelmaydigan bir siyosatlar bordi. Uni endi shu aylanib o'tishga harakat qilinyapti, u yoqdan aylanyapti, lekin o'rtada turgan katta muammoni ichki sulhchisi yo'q.
Demak, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mutasaddisi, hozirda moliyaviy tahlilchi Saparboy Jubayevning mana shu maktubga u bilan tanishib chiqqandan so'ng bildirgan munosabati edi. Mana eshitganimiz kabi, bank asosiy fundamental muammoni bosh vazir oldiga qo'yish o'rniga uni qandaydir texnik jihatlarini, texnik muammolarni tilga olyapti, dedi Saparboy aka. Haqiqatda maktubda mana shu ahvolga olib kelgan sabablar to'g'risida ham gap bor. Bular o'sha katta korxonalardagi moliyaviy muammolar, ayni paytda o'sha tadbirkorlar xo'jalik subyektlarini o'zlaridagi tushumlarni bank kassalariga topshirmayotgani asosiy muammo sifatida keltiriladi va jumladan O'zbekistonda 2013 yil fevralidan boshlab kuchga kirgan o'sha GM O'zbekiston avtomashinalari qolaversa xorijga borib kelish aviachiptalarini xorij valyutasida sotish demak amaliyoti ham muammo sifatida tilga olinadi. Lekin yana aytaman, biz suhbatlashgan mutaxassislar Markaziy bank raisining demak birinchi o'rinbosari yo'llagan bu maktubda O'zbekistonda naqd pul taqchilligini keltirib chiqarayotgan asosiy sabab tilga olinmaganini ta'kidlashyapti. Bu sabab esa bozor iqtisodiyotiga zid bo'lgan mamlakat hukumati yurg'izayotgan o'sha iqtisodiy siyosat degan fikrni bildirishda Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar.
Endi bu muammoni yechimi qanday ekan? Markaziy bank mana shu dardning davosiga oid bir taklif berganmi?
Endi bu yechimga muammoga yechim tabiiyki taklif qilingan. Mana shu xatga demak Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari qariyb 13 sahifalik bir chora-tadbirlar, tezkor chora-tadbirlar majmui deb atalgan bir amaliyotlar ro'yxatini ilova qilgan. Bu tadbirlarni amalga oshirishda demak bosh vazirga murojaat qilgan Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari, iqtisodiyot vazirligi, masalan, hokimliklar, davlat soliq qo'mitasi, davlat bojxona qo'mitasi, bosh prokuratura va hokazo, xullas davlatdagi aksar tizimlari ishtirok etishini so'raydi va asosiy urg'u demak tadbirkor bo'ladimi, korxona bo'ladimi, yoddiy xalq bo'ladimi, o'sha qo'lidagi naqd pulni qaysi yo'l bilan bo'lmasin bank kassalariga topshirishni tashkillashtirib bering deyapti. Ya'ni ma'muriy bosimni kuchaytirish so'ralyapti. Bu esa Saparboy Jubayev va boshqa biz suhbatlashgan mutaxassislarga ko'ra muammoning asl yechimi bo'la olmaydi.
Bularni bergan takliflari boru, buni hammasi bir 10% o'zgartirishi mumkin xolos. 90%lik narsa to'g'risida gap ketmayapti bu yerda. Masala shunda. Hali 10%likni 100 marta yozgan bilan, 1000 marta yozgani bilan uni kontrol tekshirish qilgani bilan hech narsa natija chiqmaydi uni. Endi siz tijoratchi bo'lsangiz, bu bankdan kredit ololmagandan keyin siz o'zingizning mablag'ingizni hali naqd pulga sotasiz, shuni yana bankka emas, yana hali boshqa bir tovarga o'tkazishga harakat qilasiz. Ming afsuski, shu qog'ozdan keyin yana pul kredit siyosatini jo'skira qiladigan bir qaror chiqadi-da. bu pul kredit siyosatini erkinlashtirishga qarshi harakat bo'ladi. Ming afsuski bundan keyin qog'oz chiqadi ertaga ko'rasiz. Kontrol organlari ko'payib ketadi, har birtasining orqasidan tushadigan odam ko'payib ketadi, bir ishlabchiga 7-ta tekshiradigan odam paydo bo'ladi. Ularni hammasini ko'ndirish uchun u yana undan ham ko'proq korrupsiyaga, undan ham ko'proq shu qonun buzishlikka borishga majbur bo'ladi. Ming afsuski bu qog'oz shunga olib keladi.
Demak, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mutasaddi Safarboy Jubayev mana shu taklif qilingan chora tadbirlar majmuiga munosabat bildirdi va fundamental masala, ya'ni O'zbekistondagi iqtisodiy siyosat, xususan pul kredit siyosati isloq qilinmas ekan, naqd pul tushumi yoki boshqa muammolarni hal qilishning iloji yo'q degan fikrni bildirishni aytib o'tmoqchiman shu yerda. Hurmat, bu hujjat jiddiygina hujjat va bu O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi real iqtisodiy vaziyatdan, xususan pul kredit siyosatidagi jiddiy muammolardan ogohligini, bundan xabardorligini tasdiqlaydi. Telekanallarda aytilayotgan alvon-alvon xabarlardan farqli ravishda, demak, hukumatda o'tirganlar, Markaziy bankda o'tirganlar real ahvoldan xabardor va uning oqibatlaridan hozirdan boshlab bir-birini ogohlantiryapti. Lekin buning chora-tadbirlari amalda qanday bo'ladi? Fundamental muammo hal qilinadimi, yo'qmi, bu boshqa masala. Dushanba kuni Ozodlik onlaynning Toshkent vaqti bilan soat oqshomgi 7:00 da boshlanadigan jonli suhbatida ana shu savolga javob izlamoqchimiz. Ya'ni muammodan xabardor hukumatdagilar uning yechimini qanday, qayerdan izlashmoqda degan bir savol atrofida suhbatlashmoqchimiz. Bu xususda fikr mulohazasi bo'lganlar, ayniqsa mana shu siyosatga aloqador bo'lganlarni suhbatga taklif qilamiz. Ayni paytda hujjatning o'zi bilan bevosita tanishmoqchi bo'lganlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida hujjatning to'liq matni kutmoqda. Demak, marhamat, mana shu masala yuzasidan o'z bilimlarini, o'z ma'lumotlarini oshirishlari mumkin.
Rahmat, Zamira opa. Demak, eslataman, O'zbekiston Markaziy banki bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni naqd pul yo'qligidan ogohlantirgan. Endi O'zbekistonda asosiy pul aylanadigan O'zbekiston bozorlariga o'tsak, Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi bozorlarga ro'molni hijobnoma o'ragan ayollar va oq to'ppi kiygan erkaklarning kirishi taqiqlab qo'yilgan. Bozor ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu talab bozor savdogarlari bilan birgalikda xaridorlarga ham birday taalluqlidir. Hatto Qo'qonga mehmonga kelgan xorijliklarning ham hijobda shahar bozorlariga kirishi taqiqlangan.
So'nggi bir hafta ichida Qo'qon shahridagi 9-ta bozorda diniy kiyimlarda bozor hududiga kirish taqiqlanishi haqidagi e'lonlar paydo bo'ldi. Jumladan, Qo'qon dehqon bozori ma'muriyati bo'yi 1.5 metr, eni 2 metrlik bannerdan ikkitasini bozor darvozasi oldiga osib qo'ydi. Bannerdagi e'londa bozor hududida turli diniy kiyimlarda yurish qat'iy man etilishi yozilgan. Xotin-qizlar o'rtasida ro'mol, sharflarni madaniyat illatlarini targ'ib qiluvchi shaklda turkcha, arabcha, eroncha, pokistoncha o'rab yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deyilgan e'londa. Ushbu talablarga javob bermaganlar esa ma'muriy javobgarlikka tortilishdan ogohlantirilgan. Qo'qon bozorlaridan birining mas'ul xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bunday talab shahar hokimligi tomonidan qo'yilganini aytdi.
Bizga hokimiyatdan berilgan shunday buyruq, ro'molilarni bozor hududiga kiritmaslik haqida. 20 kundan buyon bozorda shu borada tashviqot olib boryapmiz. Hokimlikning madaniyat va ma'rifat bo'limi bilan hamkorlikda ishlayapmiz,
dedi mas'ul xodim. Qo'qon shahar hokimligining rasmiysiga ko'ra, bozor hududlariga hijobli ayollarni qo'ymaslik haqidagi talab ularga viloyat hokimligi tomonidan topshirilgan.
Viloyat hokimligiga Toshkentdan shunday buyruq kelgan, keyin bizga viloyatdan aytildi. Biz shahardagi 9-ta bozorga topshiriq berdik. Ular ro'molni noto'g'ri o'ragan ayollarni bozor hududiga kiritmaslik haqidagi tashviqot ishlarini olib borishmoqda,
dedi shahar hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysi. Qo'qon bozorlari ma'muriyatlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ro'molni talabga mos tarzda o'ramagan ayollar masalasi har bir bozor rahbariyatining doimiy nazoratidadir.
Bizning bozorda bu masala doim nazoratda. Hozir bozorimizda bitta ham ro'molli savdogar ayol yo'q. Agar o'rab qolsa, darrov yechtiramiz. Bizda hozirgi kun talabiga bo'ysunmaganlar ishlashi mumkin emas. Bo'ysunmasang, ishlamaysan deyilgan. Hammasi to'g'ri qabul qilingan,
dedi Qo'qon bozorlaridan birining mas'uli. Bozor ma'muriyati vakili ro'molini boshining orqa tomonidan o'rab olgan ayollarga nisbatan ta'ziqlar yo'qligini qo'shimcha qildi. Qo'qon bozorlarida joriy qilingan talablardan yana biri, mehmonga kelgan xorijlik ayol agar hijob o'ragan bo'lsa, uning shahar bozorlari hududiga kirishiga yo'l qo'yilmaydi.
Aprelning oxirida O'shdan qarindoshinikiga mehmonga kelgan ayolni hijob o'ragan uchun Qo'qon dehqon bozori hududiga kiritishmadi. Qirg'izistonda ayollar hijobda bemalol yurgani uchun bu ayol Qo'qonga ham hijobda kelgan. Unga bozorga osilgan bannerdagi e'lonni ko'rsatib, bozordan chiqarib yuborishdi,
dedi voqeaga guvoh bo'lgan qo'qonlik manba. Keyingi 2 oyda Farg'ona vodiysi viloyatlarida ayollarning ro'molini yetishtirish kampaniyasi ketmoqda. Jumladan 22-23 aprel kunlari Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida bozorlar va jamoat joylarida yurgan ayollarning ro'molini yetishtirishga oid navbatdagi kampaniya kuzatildi. Huquq-tartibot idoralarining maxsus safarbar qilingan fuqarolik kiyimidagi kattagina guruhi asosan gavjum jamoat joylari va bozorlarda ro'molni tomog'idan tang'ib yurgan ayollarni to'xtatib, ulardan ro'molni yechish yoki orqadan o'rashni talab qildi. Ayni paytda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona viloyatida ayollarning ro'molini yetishtirish kampaniyasiga oid ma'lumotlarni o'rganmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan idora mulozimi Shayx Abdulaziz Mansur ushbu reydlardan idoraning xabari borligini aytib, kuch ishlatar tuzilmalarning ro'molga diniy libos sifatida qarashini noto'g'ri deb qoraladi. O'zbekistonda 1998 yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning bahslar, noroziliklar va natijada yuzlab dindorlarning noto'g'ri hibs qilinishi, jazoga tortilishi sabab bo'lib qolayotgan 14-moddasining ibodat libosiga oid qismiga o'zgartirishlar kiritayotgani haqida 2013 yilning dekabr oyida xabar qilingan edi. Shayx Abdulaziz Mansur hozircha o'zgartirishlar kiritilmagani, kiritilgan taqdirda esa ma'lumot berishni va'da qildi.
Albatta, Qo'qon shahridagi bozorga ro'mol o'rab yoki oq do'ppi kiyib borganlarning ro'moli va do'ppisi yetishtirilayotgani ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama etilmoqda va u yerda ko'pchilik buni inson huquqlarining qo'pol buzilishi deb atamoqda. Ayni paytda Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida ham bu mavzu tortishilmoqda. Albatta, siz ham Ozodlik radiosida ko'tarayotgan ushbu muammo haqida fikr bildirib moqchi bo'lsangiz, Odnoklassnikidagi munozaraga qo'shiling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek, barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbek rasmiylari o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilishini bilamiz demoqda. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'limi vazirligining mulozimi kollej va litseylar o'qituvchilarining mahalliy hokimiyatlar tomonidan majburiy mehnatga jalb etish holatlari borligini tan olar ekan. Bu uchun mas'uliyatni Vazirlar Mahkamasiga yukladi. Vazirlar Mahkamasi mulozimi esa o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb qilinishi sira ham mumkin emasligini ta'kidlamoqda. Sadriddin hamkasbim Sadriddin tafsilotlar bilan.
So'nggi paytda O'zbekiston tumanlarida joylashgan kasb-hunar kollejlari va maktablar o'qituvchilarining mahalliy hokimiyatlar tomonidan obodonlashtirish ishlariga jalb etilayotgani haqida tashvishli xabarlarning Ozodlikka kelishi ko'paydi. Ozodlik 15 may kuni olgan xabarga ko'ra, Shahrisabz shahri markazida bunyod etilayotgan Amir Temur xiyobonidagi obodonlashtirish ishlariga barcha kollej o'qituvchilari jalb qilingan.
Butun tuman bo'ylab kasb-hunar kollej o'qituvchilari ertalabdan kech soat 4 largacha Amir Temur xiyobonida quyosh tig'i ostida ishlashmoqda. Bu ahvolga kim mas'ul? Kimga dodimizni aytishni bilmaymiz. Miq etsak ishdan ayrilamiz.
Shahrisabz tumani hokimligida ishlaydigan Ozodlik manbasi bu xabarni tasdiqlar ekan, qo'shni tumanlardagi kollej o'qituvchilari ham majburiy mehnatga jalb etilganini aytdi.
Kasb-hunar kollej o'qituvchilarida bitgan kitoblik o'qituvchilar bizda bitgan mana shahar bir kitob shahri xullas o'sha joyni ajratilgan joylarga tuproq to'kishdi, richalar tuproqni nima qilib yotqizishadi, keyin deyillab میشه خلیه میشه به درخت دن ای کرده درسته میشه به درخت دن تردی کولت ای کرده که این چون خونی شده ایتی کنزید اون تیاری من کریب داشته شده
دیده من با 14-chi may kuni esa Ozodlik Farg'ona viloyatining Dang'ara tumani iqtisodiyot kolleji o'qituvchilari majburan tozalash ishlariga jalb etilgani sabab ushbu o'quv maskanidagi darslari bekor qilingani haqida xabar bergan edi. O'qituvchilarning aytishlaricha ular mahalliy hokimiyatlarning tekin mardikoriga aylanib qolgan. Ko'cha tozalash, daraxt oqlash, nihol o'tkazish kabi mahalliy hokimliklarning kommunal boshqarmalari qiladigan ishlarning hammasi o'qituvchi va o'quvchilar zimmasiga yuklanmoqda. Ozodlik o'qituvchilar nega o'zlarining birlamchi vazifasi dars berishdan qoldirilib, obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotganiga munosabat olish maqsadida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan bog'landi. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan vazirlik mulozimi o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb qilinayotganidan xabari borligini aytar ekan, biroq bu muammoni hal qilish uchun vazirlikning kuchi yetmasligini tan oldi.
Albatta vazirlik o'qituvchilarning bunday majburiy mehnatga chiqarilishiga tamoman qarshi. Bu mahalliy hokimiyatlarning buyrug'i bilan bo'lyapti. Bizga ham shikoyatlar ko'p bo'lgan, lekin qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Chunki hokimiyatlarga obodonlashtirish haqidagi topshiriqlar Vazirlar Mahkamasidan boryapti. Hokimiyatlar esa tekin ishchi kuch sifatida o'qituvchilardan foydalanyapti. Buni qarang, viloyatlardagi o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmalarining boshliqlari bir vaqtning o'zida viloyat hokimining o'rinbosari ham hisoblanadi. O'rinbosari esa hokimning gapini qaytara olmaydi. Bilamiz, juda to'g'ri ishlar bo'lyapti. Mana siz jurnalist bo'lsangiz, Vazirlar Mahkamasiga chiqib so'rangchi, nega bunday qilishyapti ekan?
Dedi vazirlik mulozimi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham o'qituvchilarning paxta chopig'i singari ishlarga jalb qilinayotgani kabi holatlardan xabari borligini aytdi.
To'g'ri xabarlar bor, lekin qonun bo'yicha o'qituvchini maktabdan tashqari birorta ham ishga jalb qilish mumkin emas. Lekin nima ham qilaylik, qo'limiz kalta, hokimlar maktab ustidan mutlaq hokim bo'lib olgan.
Dedi vazirlik mulozimi. Vazirlikdagi bu mulozimlarning gaplaridan so'ng Ozodlik O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bilan bog'landi. Vazirlar Mahkamasi Madaniyat Departamentining kollej va litseylar faoliyatini boshqaradigan mulozimi Komiljon Eshpulatovning aytishicha, o'qituvchilarni darsdan tashqari mehnatga jalb qiladigan har qanday amaldor albatta jazolanadi.
O'qituvchilarni darsdan tashqari majburiy mehnatga jalb qilish mutlaqo mumkin emas. Biz bu haqda har bitta hokimga o'qituvchilarni chiqarmanglar deb xat yozib berganmiz. Agar hokimlar bunday qilishayotgan bo'lsa, ularga nisbatan jazo ko'riladi.
Dedi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mulozimi Komiljon Eshpulatov.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistonda ombudsman almashdi. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili lavozimini 20 yildan buyon egallab kelgan Sayyora Rashidovaning o'rniga shu paytgacha parlamentning xalqaro masalalar bo'yicha qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan Ulug'bek Muhammadiyev ismli shaxs tayinlangan. Men umuman ushbu lavozim almashinuvi haqida ko'proq bilish uchun Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga bog'lanyapman. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Surat aka, mana 20 yildan buyon ombudsman lavozimida bo'lib kelgan Sayyora Rashidova ushbu lavozimni bo'shatdi va uni o'rniga Ulug'bek Muhammadiyev ismli shaxs tayinlangan. Umuman yangi tayinlangan ombudsmanni taniysizmi? Kim u?
Yo, men u odam bilan tanish emasman. Endi to'g'ri, Rashidova, Sayyora Rashidova 96-chi yildan beri shu lavozimda ishlab kelgan odam. Lekin deyarli uni shu taxminan 20 yil ichida ishlagan bo'lsa, bironta bir qilgan ishi inson huquqlari borasida bir aktiv bir harakatlar qilgani hech sezilmagan. Sezilmagan. Juda o'tgan ko'p xatlar keladi, odamlar ko'p murojaat qilishadi.
Sababi nima endi, Surat aka, mana inson huquqlari himoyachisi bo'lgan odamni bunday soyada 20 yil davomida soyada o'tirib ketishi sababi nima? Nimaga?
Na, butta mana shaxsiy fikrimcha bu shunaqa shart qo'yilgan bo'lish kerak bularga. Agar bular nima deydi, rasmonan ishlaydigan bo'lsa, qonun bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, ancha narsalar yaxshi tarafga borib borardi bizada inson huquqlari bo'yicha. Ancha davlat rivojlanib ketardi agar inson huquqlari poymol qilinmaganda, agar shu tashkilot, ayniqsa shu tashkilot agar aktiv ishlaganida, aktiv harakat qilganida. Mana shaxsiy bu fikrim bularga qandaydir bosimni bo'lmaydi-yu, buni shu harakatlarni ko'p qilmaslikni tavsiya berilgan bo'lishi mumkin. Nagaki agar rasmonan ishlasa, bularni huquqlari juda baland, ayniqsa bu Oliy Majlisga qarashli. Demak, qandaydir ariza tushgandan keyin bular o'zi bir guruh tashkil qilib, ularda hamma narsa yetarli, demak shu narsani kuzatib tekshirish kerak. Prokuraturalar o'tda huquqlarni buzyapti, aholini fuqarolar o'zi, demak militsiya, ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik xizmati va hokazo, mana noqonuniy sudlar bo'layapti, shu mana bularga hammasiga bular aralashish kerak edi, lekin afsuski u tashkilot demak mana shu 20 yil ichida faqat demak o'sha fuqarolarni murojaat qilgan arizachilarni xatini faqat o'sha qaysi tashkilot, qaysi tashkilot, prokuratura bo'ladimi yoki milliy xavfsizlik bo'ladimi yoki boshqa, o'sha xatni o'sha yerga yuborishardi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa, buni tekshirish kerak, lekin afsuski tekshirilmagan hech qachon. Ular faqat har yili o'zini hisobotini beradi, men esimda bor, har yili necha mingdandir odam shu murojaat qilishgan, qisqacha bir anaqa o'shalardan bir 10dan birini ishi bitgan deb gapirishadi, lekin o'shalarda ham men ishonmayman, agarki men o'zi xabarim bor, bu yerda bu hamma narsa o'tda bo'layotganini, ular hammasi formal ishlash bo'lgan, formal ishlash, hech qanaqa xatti-harakat, o'sha bir ishni bajo etish, shu odamlarga yordam berish, bu narsalarni biron kuzatilmagan bu narsa.
Endi Surat aka, mana yangi ombudsman O'zbekistonda tayinlanar ekan, bundan keyin O'zbekistonda ombudsman institutida faoliyatida biron bir o'zgarish kuzatiladi deb o'ylaysizmi?
Men xohlardim shunaqa bo'lishini. Lekin bu hamma narsa bog'liq bo'ladi shu odam o'ziga. Agar bu odamga, bu yangi ombudsmanga yana shunaqa bosimlar yoki shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, u ham xuddi shu Sayyor Rashidov qilganday o'sha joyini egallab turib, mana shu xatlarni o'sha yerga yuborib, arizachilarni xatlarini o'zi tekshirmasdan, bir xatti-harakat qilmasdan mana shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Bu o'sha lavozimga kelgan odamda o'zi inson qulari borasidagi bu nima juda nimali nufuzli joy, umuman ularni huquqlari juda baland, hamma narsa ularga murojaat qilib hamma joyi tekshirishga haqli, kuzatishga, tekshirishga haqli. Lekin u odam o'ziga bog'liq bo'ladi. Endi buni hozirdan aytish qiyin. Masalan, bitta odam o'zi shu 20 yil ishladi, endi hech narsa bo'lmadi, ochig'ini aytish kerak, hech narsa bir yaxshi tarafga o'zgargani yo'q insonlar borasida, masalan o'sha murojaat qilgan odamlarni. Endi bu yog'ini hozir kelsak, mana yangi odam kelgan, bu odam bir necha oy o'rganib chiqish kerak, bu oldin tushunib olish kerak bu narsalarni, balki kirishib agar ishlaydigan bo'lsa, unda qandaydir ozgina bo'lsa ham siljish desa bo'ladi, siljish bo'lishi mumkin.
Endi yangi musulmon 44 yoshli Ulug'bek Muhammadiyev bu Milliy Tiklanish Demokratik partiyasini fraksiyasini a'zosi ekan.
Ammo lekin u a'zo bo'lgani bilan bilasizmi, bu oson ish emas. Bu ochig'ini aytib qo'ya qolay, buni misol uchun o'sha prokuraturani qilayotgan ishlarini yo milliy xavfsizlik xizmati o'sha yoki ichki ishlar vazirligi yo sudlarda bo'layotgan mana shu korrupsiya boshqalar hamma narsalarni bularni fosh qiluvchi ham o'zi aslida shu tashkilot. Nagaki bu davlat, aytyapman, bularni huquqlari juda baland, qo'lidan keladi. Ammo lekin bu odam qanchalik bu ishni olib boradi, bu vaqt ko'rsatadi. Endi buni hozir bir yilni o'zida o'zi ma'lum bo'lib qoladi, mana murojaat qilganlar baribir ko'p hali ham shu paytgacha, demak lekin umid qilamiz, umid bor, lekin yaxshi bo'lib ketishiga ozgina bo'lsa ham. Endi man aytolmayman, darrov unaqa ko'tarilib ketmaydi, bizani davlat unaqa davlatlardan emas, baribir yuqorida o'tirgan o'sha kuchlatar tizimlari juda kuchli, juda bahaybat, ular bilan kurashish o'zi oson ish emas. Bu juda murakkab bu narsa.
Rahmat Surat aka. Eslatamiz, 71 yoshli Sayyora Rashidova O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili lavozimida 1995 yilning dekabrdan beri ishlab keldi. U sobiq ombudsman O'zbekistonni Sovet davridan boshqargan Sharof Rashidovning qizi bo'ladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Aravon tumani rasmiylari O'zbekiston tumaniga qarashli 400 gektar yerni egallab olgani to'g'risidagi xabarni inkor etdi. Biroq rasmiylarning aytishicha O'zbekiston 60% Qirg'izistonga qarashli bo'lgan Karkidon ko'lini to'sib olgan va buning evaziga va'da qilingan yerni bermagan. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Melis Turg'anbayev bilan o'tgan uchrashuv chog'ida Aravon tumani Tuyamoyin qishlog'i aholisi O'zbekiston yerlarini egallab olganini iddao qilib, hukumatdan bu masalani hal qilib berishni talab qilgan edi.
Qaysi O'zbekiston, qaysi Qirg'iziston yeri, hech qanday chechiralar kirib kelib to'sib oldi bizni. 400 gektar yerimizni.
Shu kungacha qaysi joy O'zbekistonning yeri, qaysi hudud Qirg'izistonning yeri ekani aniqlanmagan. O'zbekiston kirib kelib bizning 400 gektardan ortiqroq yerimizni o'ziniki qilib oldi. Bu masalani hal qilib beradigan hukumat bormi? Deb tuyamoyinliklar talabini bildirgan edi Zaynobiddin Abdullayev vazir bilan uchrashuv paytida. Mana shu ma'lumot asosida o'z tahlilini taqdim etgan Qirg'iz matbuoti Aravon tumanidagi 400 gektardan oshiqroq yerni mahalliy rasmiylar O'zbekistonga 2014 yilda sotib yuborgani haqida shov-shuvli maqolalarni chop etgan edilar. Mahalliy rasmiylar esa bu iddaolarni rad etib, gap Aravon tumani hududidagi Karkidon suv ombori haqida borayotganini aytmoqda. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, mazkur suv ombori O'zbekiston tomonidan qurilgan va bundan 15 yil avval o'zbek chegarachilari tomonidan to'laligicha to'sib olingan.
Yo'q, bu hech qanday O'zbekistonga
400 gektar yer sotilgan ham emas, berilgan ham emas. O'zbekiston Karkidon ko'lini to'laligicha to'sib olgan. Bu ko'lning 60% Qirg'izistonga qarashli bo'lishi kerak edi. Biroq 2005 yilgacha O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida yer almashtirish bo'lgan ekan. Bu ko'l evaziga O'zbekiston bizga 413 gektarga yaqin yerni berishi kerak edi. Biroq O'zbekiston tomoni Karkidon ko'lini olganidan so'ng qandaydir sabablar bilan Qirg'izistonga va'da qilingan yerni bermay qolgan, dedi Tuyamoyin qishlog'i hokimi Sanjar Abdullayev. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, O'zbekiston tomonidan qurilgan suv ombori tufayli Qirg'iziston ishlatadigan yerlarning bir qismi ham suv ostida qolgan. O'zbekiston bu yerlar uchun tovon puli to'lash yoki boshqa joydan yer berish majburiyatini olgan. Qirg'iz rasmiylari bu majburiyat Toshkent tomonidan shu kungacha bajarilmaganini iddao qilmoqda. Tuyamoyin qishlog'ida yashovchi Ashurali Joldoshov bu kabi holatlar ortidan mahalliy aholining noroziligi kuchayib borayotganini, bu esa chegara oldi hududida turli nizolarga sabab bo'lishi mumkinligini aytdi.
Yemi ketish uchun birinchi granitni taqtalish kerak, ikkinchisi uni yaxshilab ko'rish kerak.
Bunday holatlarning oldini olish uchun eng avvalo chegaralarni aniqlash kerak, ikkinchidan esa aniqlangan chegarani qo'riqlashni kuchaytirish lozim, dedi Ashurali Joldoshov. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Bu hududning 320 kilometri 20 yildan beri aniqlanmasdan qolayotir. Mutaxassislarga ko'ra, chegaraning aniqlanmagan hududlarida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahsli bo'lib turgan 50 dan ortiq yer bor. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Asli o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev AQSh sudi taqiqiga qaramasdan Jahon boks assotsiatsiyasi, ya'ni WBA yo'nalishi bo'yicha og'ir vazn toifasi jahon chempioni unvonini ixtiyoriy himoya qilish uchun jang o'tkazadi. Rossiya va Checheniston bayrog'i ostida ringga chiqadigan asli o'zbekistonlik bokschining bu galgi raqibi italiyalik Francesco Pianetta bo'lishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim to'lqin.
36 yoshli Ruslan Chagayevning promoteri, Terek Box Event promoterlik shirkati vakili Timur Dugazayev Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik bokschi 11 iyul kuni Germaniyaning Magdeburg shahrida o'tadigan jangga AQShda tayyorgarlik ko'rayotganini bildirdi.
Ruslan hozir Amerikaning Miami shtatida yangi treneri, taniqli Pedro Dias bilan tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu trener bilan bir yilga shartnoma tuzganmiz. Jangga bir oy qolganda Ruslan Germaniyaning Gamburg shahriga kelib, shu yerda mashq qiladi. Uning raqibi italiyalik bokschi Francesco Pianettaga bo'ladi,
deydi Timur Dugazayev. Chagayevga o'tgan yili mag'lub bo'lgan puertorikolik Fres Akenda joriy yilning aprel oyida sud orqali o'zbekistonlik bokschiga revansh jangini o'tkazish majburiyatini yuklagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Nyu-York sudi Akendoga revansh imkoniyati berilmaguncha Terek Box Event shirkatining Ruslan Chagayevni WBA yo'nalishida tamsil etishini taqiqlab qo'ygan. Promoter Timur Dugazayevning aytishicha, Akenda boshlagan sud jarayonlari sabab Ruslan Chagayevning Magdeburgdagi jangini Terek Box Event emas, Ahmad Box Promotion tashkillashtirmoqda.
Okendo Terek Box Event shirkatini Amerikada sudga bergani bois, Germaniyadagi jangga Ahmad Box Promotion shirkati promotorlik qilyapti. Okendo Grozniyda yutqazgan, qonida doping topilgan. Shunga qaramay, bizni sudga berdi. Shartnoma qoidalari buzilgani sabab, biz u bilan revansh jangini o'tkazishga majbur emasmiz.
Deydi Chagayevning promoteri. 2014 yilning iyul oyida Checheniston poytaxti Grozniydagi Ahmad Arena saroyida o'tgan jangda Fres Akenda Ruslan Chagayevga ochkolar nisbati bo'yicha mag'lub bo'lgan edi. O'shanda puertorikalik bokschining jang so'ngida olingan qon namunasida taqiqlangan moddalar topilgani aytilgandi. Biroq 41 yoshli Akenda hech qanday taqiqlangan moddalardan foydalanmagani, Rossiyada o'tkazilgan tekshiruvlar natijasi atayin soxtalashtirilgani, AQShda o'tkazilgan testlar buni tasdiqlaganini aytgan. Sudga ariza kiritgan puertorikalik bokschi Terek Box Event shirkatini doping iddaolarini ro'kach qilib, va'da qilingan 1 million dollarlik jang haqini to'lashdan bosh tortayotganlikda va unga avval va'da qilingan revansh imkoniyatini bermayotganlikda ayblagan.
Men sudda adolat topmoqchiman. Bular turli nayranglar, 1 million dollarlik gonorar va revansh jangini o'tkazish va'dasi bilan meni jismonan va ruhan tayyor emasligimga qaramay ringga chiqishga majburlashdi. O'sha paytda rafiqam va yangi tug'ilgan farzandim kasalxonada edi,
degan edi Akenda Boxing News nashriga bergan intervyusida. Terek Box Event promotorlik shirkati vakili Timur Dugazayev puertorikalik bokschini sud orqali mo'maygina pul ishlab olish niyatida ayblab, haqiqat ular tarafda ekanini aytadi. 36 yoshli o'zbekistonlik Ruslan Chagayev o'tgan yildan buyon boks janglarida shaxsan Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning homiyligi ostida Ahmad Hoji Qodirov nomidagi boks klubini tamsil etib kelmoqda. U professional boksda jami 36 jang o'tkazib, 33-tasini g'alaba, 2-tasini durang va 1-tasini mag'lubiyat bilan yakunlagan. 11 iyul kuni Chagayevga qarshi ringga tushadigan Francesco Pianettaning ko'rsatkichlari ham deyarli bir xil. Italiyalik bokschi professional boksda jami 33 jang o'tkazib, ulardan 31-tasida g'alaba qozongan. Bir jang durang, yana bir jang mag'lubiyat bilan yakun topgan.
O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuot Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida esa Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan degan ovozlar tarqalganini aytadi andijonlik sport ishqibozlaridan biri.
O'zbekistondan ketib qolibdi deb eshitdik. Germaniya fuqaroligini olibdi, biz ketib qolibdi deb eshitdik. Shunga biz o'zimdan O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi. Biz radio televideniyada Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi. Shu tashqi bir ash chempion bo'lgandan keyin, Valuyevni yutgandan keyin bir 6 oydan keyin umuman men eshitmadim Chagayev to'g'risida.
Umuman jon berasizda, 2 yildan beri umuman jon berasiz, aytilmaydi. Ikkita jang o'tkazdi masalan, ikkita jang undan keyin. 2007-yil 14-aprel Valuyevdan g'alaba qozondik-ku. Shundan 7 oy o'tgandan keyin 2008-yil yanvardan boshlab don berasiz deb turdi. Masalan, jang o'tkazdi. Britaniya askarlari himoya qildi Kamarin. Keyin bu 2009-yil 21 iyun kuni Vladimir Klichkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha yerda O'zbekistonda ham aytilmadi u gap. Umuman aytilmaydi. Masalan, sport radiosi O'zbekistonda, o'shanda Norbert Niyozovning arena dasturi bor. O'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi, Ruslan aka, nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi, lekin o'zbekcha beradi hammasini, aytilmaydi.
Aytishoyiz, Ruslan Chagayev Andijon shahrida tug'ilgan va Andijon boks maktabi namoyandasidir.
Chiqsa shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Bitta mashinalar vozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'zimizni yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosdi.
Andijon qirg'inidan 10 yil o'tib, o'sha voqealar sabab yurt tashqarisida boshpana topgan ko'plab qochqinlar Andijon qirg'ini haqida gapirishni xohlashmaydi. Hozir aka tinchlik haqida o'ylaylik. Hozir bizga tinchlik kerak deydi Yevropa mamlakatlaridan birida yashovchi ismisir qolishni istagan andijonlik qochqinlardan biri. Andijonda yosh bola va ayollar dohil yuzlab begunoh odam o'limiga olib kelgan 10 yil avvalgi qirg'in haqida qochqinlarning nega sukutga cho'mganini ular bilan avval o'tkazilgan suhbatlardan anglash mumkin. 6 yil avval Germaniyaning Düsseldorf shahrida Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga birlashgan qochqinlar ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda qamoqda qolgan yaqinlari va maslakdoshlarini qutqarish niyatida Toshkent hukumati bilan kelishuvga borilganini aytib bergan edi. Andijonda 2004-yil yozida qamalgan va 2005-yil 13-mayga o'tar kechasi qamoqxonaga qurolli hujumdan keyin ozod bo'lgan 23 nafar andijonlik tadbirkorning biri Shvetsiyada siyosiy boshpana topgan 39 yoshli Shamsiddin Atamatov Andijon qochqinlari va Islom Karimov hukumati o'rtasida 13-may kungi qirg'in borasida sukut saqlash haqida kelishuv tuzilgani va bu kelishuvga muvofiq ularning safdoshlari ozod etilishi kerak bo'lganini aytgan.
Tulmada o'tirgan donlariklar bor. U endi qaq zalojniy sifatida qolib ketdi. Mana bu yerda hozir 1000 yaqin odamimiz bor. Ular bizga begona emas. Mana biz bilan ham fikr mash kungacha. Nima deydi maslakdoshlarimizda endi. Masalan shu odamlar qolib ketgan bizga va'da berishgan shu odamlarni prezident saylovigacha hech qanaqa o'zgarishsiz ushlab turamiz. Prezident saylovidan keyin bu odamlar yengillik bo'lishni boshlaydi. Bu odamlar sekin-sekin bosqichma-bosqich haligi nima deydi, ularga qo'yilgan soxta ayblovlarni qanchalik og'ir yengilligiga qarab turib, shu odamlarni bosqichma-bosqich chiqarish bizga va'da qilingan.
Biz otuv bermaymiz deganlar. Otuv bermaymiz, shuning uchun mana sizlar buni dunyoga pressalarga gapirishni to'xtatasizlar degan. Ruminiyadaligimizni.
Hukumat va akromiylikda ayblangan qochqinlar o'rtasidagi gizli kelishuvga ko'ra 2006-yilni yozida AQShdan 60 nafarga yaqin qochqin mamlakatga qaytdi. Rejim qaytib kelganlar ustidan to'la kuzatuv va nazorat o'rnatdi. Ular har kuni militsiyaga hisob berib turdi. 2010-yil yanvarida Avstraliyadan Andijonga qaytib borgan qochqin ayol Dilorom Abduqodirova qamoqqa olindi, O'zbekistonning konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ularning maqsadi 2005-yil 13-may voqealarining tirik guvohlarini yo'q qilish edi deya gapirgan edi andijonlik qochqinlardan biri 2010-yilda ozodlik bilan suhbatda.
Aynan Andijon voqeasining guvohi suhbatida shunaqa bosimlar o'tib ketyapti, meni qo'rqityapti, qo'rqitmoqchi bo'lyapti.
Nimaga qo'rqitadi? Nima uchun?
Men bugun O'zbekistondagi asa aynan 13-mayda bo'lgan voqeada aytmasim uchun qo'rqityapti. 2005-yil 13-mayda turibmiz. Sababi bu ishni oxiriga yetgan yo'q. Javobgar bo'lgan yo'q. Nima deydi?
Aybdor
bo'lgan yo'q. Hali bu narsa ajralgan yo'qda, ya'ni 13-may turibdi bugun. 14-mayga hali o'tganimiz yo'q. Shu 13-mayda turgan holatimizni bular shunday yo'q qilib yubormoqchi. Ya'ni qo'rqitish hisobiga to'xtatmoqchi bu narsa.
Lekin oldin ham hatto o'sha qochqinlar lagerlarida bo'lganlaringiz payti sizlarga bilishimcha O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan bosimlar bo'lgan, jurnalistlarga gapirmanglar degan qabilida, shunaqami?
Qanday bo'lgan? Ruminiyaga kelgan paytimiz 2005-yil 22-iyul. Menimcha shu kuni kelganmiz. Qaysidir do'stimizni yaqini bilan, akalari bilan kelib, ashlar orqali aytilganki, ashi jurnalistlarga beradigan intervyular to'xtanglar, chunki ashi yili ashi 13 mayda tashkillashtirishda ayblanayotgan 15 ta odamni sudi agar to'xtatmasanglar o'lim jazosi berilishi kutilib turibdi. Agar to'xtatsanglar mashinasini ki bu o'lim jazosi qo'llanmaydi, uzoq muddatga qamaladi.
Demak, ular o'sha odamlar savdoga qo'yildi.
O'sha odamlar shu narsa bilan savdoga qo'yildi, Yevro komissiyasini kirmaslik uchun deb tushunaman men.
Yana shunaqa masalan, u yoqdagi yaqinlaringizni savdoga qo'yishsa,
20 yildan beri qo'yilib kelayotgan savdoda ishtirok etayotgan mendan tashqari bir necha million odam bugun shu savdo bilan shug'ullanib kelyapti. Ya'ni oilasi o'rtaga qo'yilgan, ota-onasi o'rtaga qo'yilgan, aka-ukasi o'rtaga qo'yilgan savdo bilan shug'ullanib kelyapti. Bu narsa ham aytamanki, oxirini yetadi. Men bilan savdo qilar bu. Savdolashar. Lekin bu savdoga men ko'nmayman bugun endi. Chunki hamma narsani boshlanishi oxiri bo'lgandek, mana hozir aytib o'tdim, 13-mayga nuqta qo'yilgan emas.
Tashkil topganidan 2 yil o'tib, Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faoliyatini to'xtatdi. 2011-yilda Andijon adolat va tiklanish tashkiloti O'zbekiston xalq harakati tarkibidan chiqqanini e'lon qildi. Andijon bo'yicha mustaqil xalqaro mahkama o'tkaziladigan bo'lsa, ko'rsatma berishga tayyor ekanliklarini aytgan adolatchilar bugun yana sukutga cho'mgan. O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih ularni bu holga tushish sababi qo'rquv ekanini aytadi.
Sababi qo'rquv, boshqa bir sababi yo'q. Bular harakatdan chiqib ketishganda, o'sha harakatning faollaridan bittasi menga shaxsan aytgan gapi, Düsseldorfga milliy xavfsizlik xizmatidan kelib tahdid qilgani va oilalarini, u yerda qolgan qarindoshlarini va yaqinlarini o'sha o'rtaga qo'yib tahdid qilgani, ya'ni shantaj qilganini aytishdi va biz majbur bo'ldik shu ko'chkini indamay turib, nimadan chiqib ketishga, harakatdan chiqib ketishga biz majbur bo'ldik. Shuning uchun men hammaning nomidan so'rayman deb aytdi. Bu paytda men bu gapni aytganim yo'q, endi aytishim mumkin, chunki vaqt o'tdi va biz ham bundan keyin tabiiy ularni ne tanqid qildik yoki ne ulardan o'pka gina qildik, chunki qarindosh urug'larni o'rtaga qo'yib bunaqa tahdid qilgandan keyin bunaqa insonlarga biz aytadigan gapimiz yo'q, chunki bu qarorni o'zlari berish kerak va ularni tanqid ham qilolmaymiz, chunki ular harakatni o'z qarindosh urug'laridan ustun qo'ya olmadilar va bunga haqlilar, ya'ni uni ularni men ularni hech qachon tanqid qilganim yo'q. Hozir ham tanqid qilayotganim yo'q.
O'zini 2005-yil 13-may voqealarida ayblanib 20 yillik qamoqqa hukm qilingan Qobuljon Parpiyevning o'g'li Jahongir deb tanishtirgan shaxs Ozodlik efirida Andijon qirg'ini nomi bilan tarixga kirgan voqealarni unutishga chaqirdi va bu voqealarni eslayotgan inson huquqlari faollari va jurnalistlarni kerak bo'lmagan ish bilan shug'ullanayotganlikda aybladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi rahbari Mixail Georg Link janoblarining 13-may kungi bayonotida bugun biz qirg'indan halok bo'lganlar va ularning adolat qaror topishini kutayotgan yaqinlarini nafaqat yodga olishimiz kerak, balki eng muhimi 2005-yil 13-may kuni Andijonda ro'y bergan hodisalar yuzasidan mustaqil malakali xalqaro tekshiruv o'tkazish borasidagi chaqiriqlarni davom ettirishimiz kerak, deyiladi. Inson huquqlari tashkilotlarining guvohlariga tayanib aytishlaricha 2005-yilning 13-may kuni Andijonning markazi Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishchilarni o'qqa tutish oqibatida yuzlab begunoh odamlar, jumladan ayollar va yosh bolalar halok bo'lgan. Toshkent hukumati esa akromiylar dini oqimiga mansub qurolli guruh Andijonda hokimiyatni bosib olishga uringani va asosan terrorchilardan iborat 187 kishining halok bo'lganini aytib keladi. O'zbekiston hukumati qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazish haqidagi xalqaro tashkilotlar chaqiriqlarini shu kungacha rad etib keladi. Toshkent hukumati 2005-yil 13-may kungi voqealardan so'ng Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillarini ham Andijonga kiritgan emas. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik simlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi matbuot vakili Tomas Raymer ozodlik bilan suhbatda o'zbek hukumati keltirgan raqamlar hodisa yuzasidan yig'ilgan boshqa ko'plab daliliy ma'lumotlarga zid kelishi va 10 yil avval 13 may kuni Andijonda haqiqatda nimalar ro'y bergani borasida aniq to'xtamga kelish uchun O'zbekiston hukumati mustaqil xalqaro tergovga imkon berishi lozimligini aytdi.
Events in Andijan on 13 May 2005, our office sent a team basically of human rights experts.
Andijonda qonli voqealar ro'y berganidan so'ng tashkilotimiz inson huquqlari ekspertlaridan iborat hay'atni qo'shni Qirg'izistonga u yerga qochib o'tgan andijonlik qochqinlar bilan suhbat qilish uchun yuborgan edi. O'sha suhbatlar asosida Andijonda tinch fuqarolarga qarshi nomuvofiq va tartibsiz ravishda kuch qo'llanilgani va qurbonlarning soni hukumat keltirayotgan raqamdan ancha ko'proq bo'lishi mumkinligiga oid juda kuchli dalillar, ma'lumotlar to'plangan edi. Shundan so'ng tashkilotimiz Andijonda nima bo'lganiga oydinlik kiritish uchun mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi, lekin chaqiriqlarimizga hanuz javob bo'lgani yo'q. Hozir ham o'sha hodisalarning to'liq manzarasiga ega emasmiz va 10 yil avvalgi hodisalar bo'yicha mustaqil tergov qo'z zarur deb hisoblaymiz, dedi Tomas Raymer. O'zbek mulozimlari esa BMTning inson huquqlari kengashida o'tkazilgan yig'inlarda 2005 yil 13 may voqealari yuzasidan o'zlari tergov o'tkazgani va Andijon mavzusi yopilganini qayta-qayta aytib kelishadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining vakili Tomas Raymer Andijon mavzusi hamon ochiq qolayotganini aytadi.
The reason for our call yesterday was that Uzbekistan, like any OSCE participating state, has made commitments in different areas of what we call the human dimension.
O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlar qatori turli sohalarda majburiyatlar olgan va jumladan inson huquqlari sohasida ham majburiyatlar olgan. Shu majburiyatlar asosida O'zbekiston hukumati Andijonda haqiqatda nimalar ro'y bergani, buning sabablari borasida aniq to'xtamga kelish uchun xalqaro tergovga imkon berishi va jinoyatchilar, shu jumladan insonlarga qarshi jinoyat sodir etganlar jazolanishi kerak. Haqiqat ro'yobga chiqmas ekan, 10 yil oldingi voqealar ko'lankasi inson huquqlari va xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatga soya solib turaveradi, deya bildirdi Tomas Raymer.
Therefore, to ensure that the full truth of what happened, the full understanding of what happened on that day.
Hozirga qadar O'zbekiston hukumati tomonidan YHXT demokratik sinovlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi rahbarining chaqirig'iga javob bo'lgani yo'q.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening qalbim torim tortib chertgan yorda jonim qoldi mening Qalam birlan hamshir tutgan yerda jonim qoldi mening Tabboblikda shabir etgan anda jonim qoldi mening Anda jonim olib qolgan Andijonim qoldi Thank you.
باغ شمال نسیم گر بیگن دلم زار ایلبا ریالک می رفیق بلگن رقبلر آزار ایلبا یارم ده مقملکنی زمانم دشوار ایلبانه فرکتی ده ایتمادم افغانگ اصحار ایلبان هر زندنی مهمان اتگر اندجانم قلده یلیم
Hey, sorry, Islam. sayın bu ne yüz karalık buldum ya Rab ne sayın bu ne yüz karalık buldum.
Şunun bilan bugünkü eşitirişimiz nihoyasiga yetti. Mavzular xususida fikrlaringizni bizga yo'llang. Ozodlik sahifasi www.ozodlik.org, yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.